Studio.
Ikkuna Studio 134 ja ennenkö mä sanon Jounille moro ja ennenkö Jouni kysyy, että miten mulla menee, niin ennen sitä mä ilmoitan teille, hyvä kuulija, että Igloo Conf on tulossa. Igloo.conf.fi 16. ja 17. kesäkuuta, eli viikko ennen Jussia, torstai ja perjantai, vietetään se yhdessä. Nyt on early bird-lippu, 250 euroa, sillä saa aamupalat, sillä saa snackit, sillä saa lounaat, sillä saa Scandic Park venue vimpan päälle, hieno huone täällä Helsingissä, ja sillä saa 11 puhujaa, joista 10 on aivan sairaan hyviä. Sillä saa Mark Browni, joka on Cosmos DP Principal Group Manageri, lentämään Jenkeistä Suomeen kertomaan teille, mitä siellä tapahtuu. Sillä saa Sam Vanhuten lentämään ja Rick Hepworthin tuleen Briteistä, että miten oikein näitä sovelluksia voi siirtää on-premistä pilveen. Sillä saa kaikki jotain, saa kehittäjät ja saa IT-arkkitehdit ja saa päätöksentekijät. Tule sinne ja mä takaan, että se laajentaa sun ymmärrystä pilvestä ja sen käytöstä. 250, non-profit. Tervetuloa. Moi Jouni.
Moi Sakke. Hetken aikaa mulle tuli sellainen olo, että Ikkunastudio on niin kuin siirtynyt siihen kategoriaan, jossa podcast-hostit aina aloittaa episodin kerran. Tätä episodia sponsoroi
Igloo.
Siis siinä oli vähän semmoinen maksetun mainoksen klangi.
Eikö se ollut?
Eikö se ollut? Pitchasit omaa bisnestä, jos mä ymmärrän sen.
Hei, tää on non-profit ja Faukin järjestämä. En pitsaa omaa bisnestäni, joskin olen yksi puhujista. Kuten on myöskin tämän jakson haastateltava. Jos tulette IgluConfiin, kuulette tältä kaiffarilta, millaisia asioita yritysten pitäisi ottaa huomioon. Jos tämän jakson kuuntelette tietoturvan nykytilasta, niin opitte uusia akronyymejä, opitte uusia uhkakuvia, opitte uusia tapoja niitä torjua. Mutta voi olla myös, että ei tule sellainen olo, että maailmassa on tällä hetkellä kaikki hyvin. Disclaimer.
That be very true. Ja se täytyy niin kuin sanoa, että vaikka vähän tuossa kriittisesti arvioinkin tätä maksetun mainoksen tuntumaa tuossa, niin kyllä mun mielestä tämä, jos joku nyt on aihe, jota on hyvä mainostaa, siis kun miettii, miten harvassa konferenssikokemukset tänä päivänä, suomalaiset konferenssikokemukset aivan erityisesti, niin onhan se hemmetin hienoa, että järjestettiin Igloo-konfi. Mahtavaa, että näin tapahtuu.
Toivotaan, että pystymme järjestämään. Jos emme pysty sitä livenä järjestelmään, niin rahat tulevat takaisin. Eli etänä emme järjestä. Ja sanotaan nyt näinkin, että jollet pääse mestoille, hyvä kuulija, niin me striimaamme tämän matskun ja sen pystyy katsomaan YouTubesta jälkeenpäin ja ammun tässä omaan jalkaani. Mutta voin sanoa, että menneinä vuosia tunnelma on ollut hyvin intiimiä, koska puhujat ovat kaikki ulkomaalaisia ja heitä ei täällä usein näe. Niin kyllä siellä on tullut kivaa keskustelua ja aivan kaikkea emme nauhoita, kuten paneelia, jotta voimme olla ja puhujat voivat olla poliittisesti epäkorrekteja esim. Omien yritystensä suhteen.
Aivan mahtavaa. Hei, tosiaan niin kuin tuossa petasit ja lupasit, niin tänään luvassa tiukka tietoturvapläjäys, mutta ennen kuin me lähdetään siihen tiukkaan tietoturvapläjäykseen, niin mä ajattelin, että mä voisin pitkästä aikaa highlightata sellaisen asian kuin, että Ikkunastudiolle voi lähettää palautetta. Tämä meni mitään kirposi siitä, kun taannoin käytin ystävämme metabusiness-suitea, joka tarkoittaa siis hirvittävää maailmanlopun sapin kaltaista himmeliä, jolla administroidaan Facebook-sivuja. Ja metabusiness-suiten syvyyksistä pullahti esiin sinänsä kyllä ihan tuore palaute siitä, että joku on lähettänyt Ikkunastudion Facebook-sivulle viestin, että enpä löytänyt mitään muuta tapaa lähettää palautetta, niin käytän tätä. No kiitos kun lähetit, arvostamme tätä, mutta siitä tuli semmoinen olo, että me ei ehkä riittävän usein mainostaa meidän palautekanavia, joka oli joskus ehkä 100 episodia sitten semmoinen juttu, joka me sanottiin joka kerta, mutta ei, vielä lähtee. Palautajat ikkunastudio.io, yes. Twitterissä @ikkunastudio, Facebookissa löytyy Ikkunastudio niminen sivu, ja tietenkin meitä voi myös äänestää iTunesissa, mutta sitä kautta ei nyt paljon tekstipalautteita lähetellä. Mutta näillä eväillä, niin laittakaa meille viestejä tulemaan, jos on jotain, mistä haluatte kuulla. Mä huomaan, kun mä katson meidän kuuntelutilastoja, että meillähän on paljon uskollisia kuulijoita, mutta samaan aikaan huomaa, että aika iso ero on ollut siinä, että kun on tämä pandemia-aika tullut ja ihmisille ei ole enää työmatkakuunteluaikoja, niin se vaikuttaa siihen, että miten tämmöistä podcastia kuunnellaan. Ja siis mä uskon, että se on asia, joka me voidaan myös huomioida sisällön muotoilussa, mutta pistäkää meille tietoa, että miten te kuuntelette Ikkunastudiota, mistä te haluatte kuulla lisää, niin mehän shapeataan.
Esimerkiksi sellainen palaute, jos teitä kiinnostaisi nähdä tämä meidän ikkunastudioveto vaikka livenä striimattuna videolla, niin tämähän on sellainen asia, mitä mä oon Jonille jo pari vuotta yrittänyt puhua, että oispa makeeta.
Niin siis tarkoitan, että sä olet puhunut tästä asiasta ehkä 6 vuotta. Suunnilleen yhtä kauan, kun mä oon torjunut sen asian systemaattisesti.
Mä oon jo niin vanha, että kaikki vuodet tuntuu viikonlopuilta.
No tosta me ollaan kyllä samaa mieltä. Mennäänkö me kuuntelemaan Karlia sitten?
Mennään kuuntelemaan. Studiossa tänään lienee Suomen tunnetuin tai Suomessa tunnetuin Azure-tietoturva-asiantuntija, Azure MVP, Microsoft Regional Director, Karl Ots. Tervetuloa.
Kiitos.
Tervetuloa munkin puolesta.
Sä oot tällä hetkellä EPAMin pääpilvi tietoturva-asiantuntija, johtaja. Mitä se tarkoittaa? Mikä on EPAM ja mitä sun päiviin kuuluu?
Joo. Mä tartun ehkä vielä tuohon introon silleen, että Suomessa tunnetuin sellainen, joka ei ole Suomessa kuitenkaan. Eli,
kyllä.
Eli hieman
sen takia mä vaihdoin sen Suomeen. Mä vaihdoin sen Suomessa, koska täällä sä oot kuitenkin pildannut paljon tätä tietoturva niin kuin uraasi. Ja nyt sitten sä et ole Suomessa. Missä istut?
Joo, eli mä istun täällä keskellä Eurooppaa, mutta ei silti Euroopassa, Sveitsin lintukodossa täällä Zürichin lähialueella. Ja mä oon tosiaan tällaisessa firmassa kuin EPAM duunissa, ja tämä on varmaan niin kuin ehkä ainakin IT-alalla, mutta ehkä muutenkin niin kuin vähiten tunnettu 50 000 ihmisen konsulttipulju. Ja EPAM on tosiaan globaali yritys. Meillä on Pennsylvanian metropoleissa pääkonttorit Amerikassa ja semmoiset puoliset, ehkä 40% bisneksestä on siellä Amerikassa ja sitten toiset 40 EMEA-alueella ja loput on sitten ympäriinsä. Ja tämä on tosiaan tämmöinen niin kuin digitaalinen toimisto niin sanotusti, eli ihan koodaushommia, eli ei managed servicea sinällä, ei palvelimen shippaamista tai ei box shippingia sinällään, vaan ihan lähtenyt alun perin tällaisista sen aikaisista 90-luvulla olevista tietotekniikkataloista, SAPeista, IBMistä, vastaavista firmoista lähtenyt liikkeelle, ja sitten kun täällä tuli tämmöisiä born in the cloud tai digitaalisia firmoja, niin kuin Googlet ja vastaavat, niin lähtenyt niille sitten tekemään tuotekehitystä, ja nyt tässä 10 vuotta sitten, itse asiassa justiinsa tuli 10 vuotta sitten IPOsta, niin about siinä kohdilla sitten EPAM aloitti keskittymään näihin enterprise-asiakkaisiin, eli vähän erikoisella twistillä tähän.
Okei, ja sä oot Head of Cloud Security tämmöisessä firmassa, joka toimii melkein kaikilla mantereilla. Mitä se tarkoittaa? Mihin sun niin kuin päivät kuluu? Et nyt jos miettii, että tuolla on kuuntelija, joka tekee tietoturva-asioita ja on kiinnostunut ja kuuntelee meitä, niin mikä se on se niin kuin trajektio ja miten sä niin kuin duunaat?
Joo, konsulttihommathan on silleen aika yleismaallisia, että eihän se oikeastaan muusta koostu kuin siinä, että tehdään vähän markkinakartoitusta ja katsotaan, että miten maailmalla menee. Tietenkin tietoturva ja pilvitietoturva erityisesti on semmoinen, että siinä muuttuu tosi paljon se tekeminen, tosi paljon niin sanottua researchia jonkin verran. Sitten ihan myyntihommia, myynnin tukemista, paljon sisäistä duunia. Tietenkin me ollaan osana meidän pilviorganisaatiota. Mulla istuu, yksi pomo istuu Lontoossa, joka katsoo meidän Dev, Test, SecOps, Cloud-organisaatioon perään, ja joka vuosi varmaan sinne tulee yksi tavu lisää siihen organisaatioon. Ja sitten tämä meidän cybersecurity-kulma on sitten oma bisnesyksikkönsä, ja siellä mä sitten raportoin San Franciscoon meidän sisolle, joka sitten sisäisen sison duunin lisäksi tekee sitten tietenkin tätä cyberbisnestä. Ja sen lisäksi on sitten ihan projekteja tällaisessa head-roolissa pääsee päättämään itse aika hyvin, että minkälaisia projekteja ottaa, eli ottaa sieltä kermat päältä itselleen ne mielenkiintoisemmat. Ehkä itsellä tällaisten niin kuin isojen enterprise-firmojen lisäksi ja tämmöisten tosi reguloitujen alueiden niin kuin FINA tai medical tai manufacturing tai vastaavat tällaiset, niin näiden lisäksi tämmöinen ehkä itselle uusi kulma, ja mikä ei ole ehkä tyypillinen tämmöisen niin kuin puhtaan tietoturva- ja teknisen tietoturvafirman tekemisen kautta, on tämmöiset private equity-tyyppiset toimijat. Eli kun tehdään yritysostoja, myyntejä, carve-outteja, vastaavia, niin asiakas ei olekaan enää se enterprise, vaan on joku tämmöinen private equity-firma, jolla on muutama miljardi siinä niiden tiketissä, ja niiden pitäisi miettiä, että ostetaanko vaikka pörssistä ulos joku yritys, ja sit kun tehdään due diligence siihen bisnekseen, niin tehdään sitten samalla myös, katsotaan yleisellä tasolla sekä semmoista teknistä arkkitehtuurivelkaa, että myöskin sitä tietoturva-impaktia sitten siihen ostokseen. Ja niin, kaikkea tältä väliltä.
No miten ne on ne asiat, tuossa sä sanoit mun mielestä hyvin, tuo on aika mielenkiintoinen toi niin kuin pääomasijoittajamaailma, ja ihan ymmärrettävää, että jos jossain liikkuu iso raha ja tehdään niin kuin ostoksia ja due diligence, niin ihan ymmärrettävää, että ne haluaa ymmärtää, että mikä tässä on niin kuin tietoturvan ja pilvitietoturvan niin kuin taso ja tila, että tämmöisiä niin kuin assessmentteja. Mikä se on se niin kuin asia, kun sä sanoit, että voit kuoria kermat päältä, mikä niin kuin head-positiossa on varmasti se niin kuin yksi hienoimpia juttuja, että, niin kuin, että pystyy, kun näkee laajalti, niin voi valita semmoisen brokkiksen, mikä kiinnostaa. Mikä sua kiinnostaa? Missä menet tällä hetkellä? Mitkä on kiinnostavimpia keissejä tai kiinnostavimpia dimensioita, ehkä teknisesti tai muutoin tällä hetkellä?
No kyberihän on nyt ollut tässä pari vuotta aika kuuma ja tosiaan toimialana on tämmöinen skill gap päällä, että tosi monet toimijathan miettii, että miten saataisiin tällaisia konvertoitua semmoisia melkein kyberosaajia sille, että saisi edes auttavasti tehtyä kyberiin. Ja siinä semmoisessa awareness ja siinä semmoisessa skillin puolessa on aika paljon mielenkiintoisia juttuja, jotka liikkuu tällä hetkellä. Ehkä ammatillisesti niin kuin omat mielenkiintoisemmat jutut, jotka liittyy siihen itse tekemiseen ja mikä muuttaa tätä kenttää, on tässä supply chain puolella, eli siihen, että miten meidän toimittajaketjussa varmistetaan, että jonkun muun toimittama koodi tai valmis sovellus pysyy kasassa ja ei sitten heikennä meidän yrityksen tietoturvaa. Ja siinähän nyt ehkä isoin muutos tässä, mikä tulee vaikuttamaan tähän koko kenttään, on se, että koska tässä Amerikan executive order, mikä tämä nyt oli 114 mallissa, niin tuli tämmöinen käsite kuin Software Bill of Materials, joka pitää olla kaikilla Amerikan Yhdysvaltojen julkishallinnon omilla organisaatioilla ja sitten kaikilla, jotka toimittaa heille, taikka sitten toimittaa mahdollisesti heille. Ja koska tämä on taas Amerikan liittovaltiotasoinen käsite, tämä muutos, niin mä uskon, että samalla lailla kuin nämä kaikki NISTin, eli Yhdysvaltojen tämä standardisaatio-organisaation tuottamat vaikka Zero Trustiin ja niin kuin yleiseen kyberiin liittyvät standardisaatiopaperit, samalla kun nämä valuu aika tehokkaasti sitten kaikkea muualle maailmaan, ihan vaan senkin takia, että ne on ilmaisia toisin kuin jotkut muut standardisaatioorganisaatiot, ne on kaikkien näkyvillä, ne on englanniksi saatavilla, ei tarvitse maksaa edes nimellistä maksua. Niin mä uskon, että tämä Software Bill of Materials tulee muuttamaan sitä, että me tullaan ikään kuin aikuistumaan tässä sekä softakehityksen puolella, mutta erityisesti kyberin näkökulmasta tässä seuraavan parin vuoden aikana.
Mitä tämä Software Bill of Materials, mitä se niin kuin, pystytkö sinä avaamaan sitä jotenkin kevyesti? Joo. Mä luulen, että meillä kuulijat ei ole niin kuin kuullut tästä. Mitä se niin kuin käytännössä vaatii, mitä se tarkoittaa, jos meillä kuuntelija tai firma tekee softaa, niin mihin niiden ehkä pitää varautua? Onko tämä niin kuin DevSecTestOpsiin tosiaan uusi tavu vai mihin tuleeko pipelineen uusi automaatiochecki vai WhatsApp?
Joo, se on varmaan ehkä niin kuin semmoinen konkreettisen paikka on se, että se tosiaan tulee vaikuttamaan, jos kuvitellaan, että on joku vähän jämäkämpi enterprise pipeline jo päällä, missä siellä on vaikka joku automaattinen change management update tai tämmöinen tehdään muutos meidän change management-järjestelmään aina, kun tehdään uusi ajo siellä pipelineissa, niin se on tietyllä lailla niin kuin jatkoa tähän ajattelutapaan. Eli idea on se, että kerätään kaikesta siitä softasta, mitä meillä on käytössä, tämän standardin mukainen tota, lista asioita. Ja se lista asioita sitten vähän riippuu siitä, että onko tämä niin sanottu, onko kriittinen toimiala ja onko kriittistä softaa, mutta käytännössä ne niin kuin kriittisimmät tai ne rajuimmatkaan vaatimukset ei ole sitten kovin niin kuin, tällainen niin kuin kyberin näkökulmasta, ne ei ole niin kuin mitään superrakettitiedettä, vaan ne pitäisi kyllä mun mielestä olla ainakin tavoitetasona kaikilla. Ja sieltä sitten tulee tällaiset asiat, että just näin, mitä sitten siellä voisi olla siinä koodin software decomposition puolella, siinä Sustin puolella ja siinä Dustin puolella. Eli sieltä tulee jonkinnäköistä softaa, joka sitten skannaa sitä, että mitä muiden paketteja meillä on käytössä, mahdollisesti mitä haavoittuvuuksia tiedetään jo nyt siihen, tai ainakin, että listataan, kirjataan se ylös, jotta voidaan jatkossa käydä katsomassa, että meillä on tällainen versio tällaisesta paketista, jäädään kuuntelemaan eventtiä, jos tähän tulee joku haavoittuvuus, niin sitten osataan tehdä asialle sitten jotain. Ja sama asia sitten käytännössä siinä meidän oman softan puolelta, eli siitä tulee sitten määrä, niin kuin lista, tämmöisiä niin kuin määrämuotoisia vaatimus, englantia, siis tulee niin kuin security verification testiä, mitä sitten ajetaan tähän meidän omaan softaan, ja se ei välttämättä tosiaan tarkoita sitä, että alettaisiin tekemään sellaisia asioita, mitä ei vielä olisi olemassa, tai että mentäisiin niin kuin vaikka Microsoft-tyyppiseen, että aletaan ajaa jotain AI:ta siihen, joka rikkoo tahallaan meidän sovellusta, vaan ihan vaan se, että meillä olisi, me tiedettäisiin, että mitä meidän yrityksessä on käytössä, ja mitä me rakennetaan tällä hetkellä, ja mihin muualle ne meidän riippuvuudet on.
Onko tuohon olemassa, jos miettii siis tämmöistä niin kuin analyysiä, joku SonarQube on työkaluna tosi tunnettu niin kuin staattinen analysaattori koodille, niin nyt jos me mietitään, että okei, että sä puhut tämmöisestä, että hyvin laajojen standardien suhteen sä uskot, että tulevaisuus on sitä, että tulee lisää tämmöisiä vaateita, kun tekee koodia, siihen, että ajetaan tämmöinen joku analysaattori, joka tunnistaa potentiaalisia heikkouksia, näin mä olin niin kuin kuulevina, niin onko nämä työkalut, onko nämä niin kuin jo, mä voisin kuvitella, että ne ei välttämättä ole vielä ihan vimpan päälle, voitko sä niin kuin heittää jotain, niin kuin, jos sidotaan tämä johonkin työkaluun, niin onko olemassa jotain työkaluja, vai onko tämä vielä niin kuin aika manuaalista tunnistamista niiden heikkouksien tai muiden suhteen?
Joo, tässä nyt varmaan tässä on muutama kuukausi siitä, kun tosiaan tuolla tuli tämmöinen mahtikäsky täällä Yhdysvalloissa, ja kovaa vauhtia varmasti nämä kaikki tuossa ryhmässä olevat tuotevalmistajat tekee tällä hetkellä päivityksiä, tai ainakin käyttöliittymässä lukisi, että vaikka nyt SonarQubella siellä tulee se semmoinen se dekompositio siitä, että mitä me nyt käytetään ja kuinka paljon täällä voisi olla vaikka jotain velkaa kierteyttä ja muuta, niin siellä todennäköisesti sitten uusi näkymä tai uusi raportti, mitä se sitten tuottaisi. Voi sitten olla esimerkiksi, että heidän näkökulmastaan tämä S-bombi, tämä Software Bill of Materials, voi sitten koostua näistä jutuista, mutta samalla siis tuossa kategoriassahan on sitten muitakin tuotteita ja tosiaan vähän riippuu, että jos on olemassa oleva tämmöinen security-tuote, niin nehän yleensä katsoo, vertaa justiinsa johonkin heidän omaansa tai julkisiin johonkin tähän tällaisiin vulnerability-lähteisiin, ne voi verrata johonkin hardenointi-benchmarkkiin, sitä, kun ne skannaa sitä koodia, joko ennen kuin se koodi käännetään, jolloin puhutaan tästä staattisesta analyysistä, taikka sitten sen kääntämisen jälkeen tai sen deployamisen jälkeen, jolloin puhutaan tästä dynaamisesta tietoturvatestaamisesta tai dynaamisesta testaamista ylipäätänsä. Ja se, että onko nyt, varmasti nämä kaikki toimittajat nyt haluaa, että jos sä tekisit just niiden näkökulmasta sen, että jos olisin sastivalmistaja, niin mä sanoisin, että totta kai se pitää tehdä jo siinä staattisessa vaiheessa. Ja sitten jos mä olisin esimerkiksi vaikka nyt pilvialustan toimittaja, niin mä miettisin, että miten mä saisin esimerkiksi mun vaikka nyt Microsoft-puolella esimerkiksi Defenderiin saataisiin uudenlaista näkymää siihen, että siellä tosiaan tämän Defender-brändin alla ollaan rakennettu tätä entisen Security Centerin ja muutamien muiden tuotteiden päälle sitä, että meillä on näkyvyyttä siihen, että mitä meidän Azure-ympäristössä pyörii, mitä meidän AppServices pyörii, mitä meidän virtuaalikoneissa pyörii, mitä meidän konteissa pyörii. Samanlainen inventaario, mitä sieltä Defender for Kontit, tai mikä se päivän termi nyt onkaan, niin siitä sen tyyppisestä inventaariosta, sen meidän oman custom softan tuominen siihen näkymään, niin olisi varmasti mielenkiintoista tällaisilla toimijoilla, jotka katsoo tätä niin kuin keskeytyltä ja sen niin kuin platformin näkökannalta.
Hei, sä oot puhunut nyt tosi paljon niin kuin softakehityksen näkökulmasta, lähit heti tänne Bill of Materials puolelle.
Sori Jouni, näin... mä oon pahoillani niin, että mä sukelsin tuonne koloon heti, kun mä näin siellä aukon. Mä ajattelin, että nyt mä annan sun, mä tiedän, että sulla on 100 toi kysymystä positioinnista, niin vedä sä ne tähän väliin.
Musta toi on tosi mielenkiintoista tavallaan, siis se mitä sä niin kun, outlinasit tuossa tavallaan on se, että on tulossa tämmöisiä hallinnollisia regulaatioita, jotka ikään kuin tekee softan tekemisen, tai siis sanotaan, että softan lopputuloksesta jollain tavalla läpinäkyvämpää, ja mun mielestä oli hyviä noi follow-up-kysymykset siitä, että missä määrin työkalut ratkaisee näitä kysymyksiä, mutta ehkä mun kysymys tavallaan jollain tavalla palaa sun toimenkuvaas, että teet sä nimenomaan softan kanssa duunia vai katsot sä Azuren ja mahdollisesti muiden pilvien tietoturvaa kokonaisuutena? Et jos mä mietin yrityksen cloud security, niin sehän on aika paljon muutakin kuin software bill of materials Azuressa.
Joo. Se S-bombi, software bill of materials, meidän pitää keksiä tähän joku kätevämpi lyhenne, niin se on ehkä tämmöinen ammatillinen mielenkiinto ja se on mulle ehkä vielä, niin kuin, vielä aikaisemmin mielenkiintoista sen takia, että koska koko EPAMhan on softakehitystalo, pieni osa tekee pilveä ja vielä pienempi osa tekee securityä, jolloin sitten palataan tähän toimenkuvaan, niin totta kai iso osa mun omasta toimenkuvasta on se myynti, ja mähän myyn mielelläni sillä, että mä skaalaan olemassa olevaa porukkaa, kymmeniä tuhansia ihmisiä, ja menen niiden kautta heidän tuomaan asiakkuuteen, jos meillä on vaikka joku projekti, jonkun Fortune 500-yrityksen kanssa, jossa meillä on vaikka 500 ihmistä tekemässä softaa, niin on helpompi tuoda sit sinne sitä S-bombia, sitä sovelluskehityskulmaa, kuin sitten semmoinen, että jos me tehdään vaikka jotain pilvialustaa, joka on sitten taas pienempi, ihan yhtä mielenkiintoinen, mutta jos me nyt tehdään vaikka jollekin samankokoiselle yritykselle pilvisiirtymää, niin se ei ole välttämättä satoja ihmisiä, jotka siellä on sitä tekemässä meiltä, vaan se suhde on erilainen, ja se on aika luonnollinen tapa ehkä itsellä katsoa siltä kannalta. Me ei olla perinteisesti ollut infratalo, me ei olla perinteisesti ollut niin kuin managed services -talo sinällään, niin toi on aika luonnollinen. Mutta yleisellä tasolla siis meidän niin kuin kyberpraktiikka on, me tarjotaan aika lailla melkein kaikkia asioita, mitä monet muutkin tämmöiset yleiset kybertoimijat. Eli jos lähdetään ihan vaikka siitä defense tästä niin kuin puolustamispuolelta, niin sehän on se, mitä yleensä mietitään, että minkälaisia tietoturvakontrolleja voidaan laittaa koko yritykseen, jos yritykseltä puuttuu vaikka siis organisaatio, jos se on vaikka joku parin ihmisen organisaatio osana riskiä tai vaikka osana vaikka se ei ole organisaatiota, jos sillä ei ole vaikka omaa budjettia, niin voidaan miettiä sitä, että hei, miten rakennetaan teille roadmap, että päästään siitä tietoturva-vaiheesta päästään siihen, että on oikeasti olemassa tietoturva-organisaatio. Ja siihen liittyvät sitten, sehän on peruskonsultointia, eli se on, että tullaan assessoimaan tilanne, tullaan ehdottamaan parannuksia, tullaan fiksaamaan niitä. Se voi olla yleistä enterprise-arkkitehtuuria, se voi olla spesifimmin sitä, että jos sieltä löydetään vaikka, että puuttuu awarenessia tai puuttuu esimerkiksi sokki kokonaan, niin sitten määritellään se sokki esimerkiksi sinne, tai määritellään, miltä pitäisi näyttää vaikka awareness-kampanja tai sen organisaation, minkälaisia metriikoita pitäisi siellä olla. No se on se defense, tai se niinku puolustuspuoli.
Sokki, koska kaikki eivät välttämättä ole yhtä hyvin loopissa, sokki on siis Security Operations Center, eli miten sä luonnehtisit, mikä sokki on?
Joo, no tällähän on, vastaus riippuu siitä, että kuka myy sen vastauksen, eli oikeastaan sokkihan on käytännössä tämmöinen niin kuin osa organisaatiota, joka valvoo meidän logeja, ja kysymys siitä, että mitä logeja se riippuu, perinteisesti se on ollut melkein semmoista nokkia, eli Network Operations Center, että valvotaan ehkä just palomuurilogit ja sitten tyyliin VPN-logit ja sitten muutamaa muuta lähdettä, ja sitten siinäkin on ollut liikaa logeja, jolloin sitten ollaan pidetty, että okei, tämä nyt riittää, ei oteta enää muita lähteitä. Ja pilvimaailmassahan niitä on vielä enemmän niitä signaaleja, mistä pitää miettiä, mistä me haetaan se oikea informaatio sen kaiken datan keskeltä, jolloin tämä menee vähän vaikeammaksi. Sitten sitten tullaan tämmöiseen MDRS-termiin, kun nämä kolmikirjaimiset lyhenteet loppuu. Eli MDRS on Managed Detection and Response Service, varmaankin se viimeinen tässä. Ja siinä idea on se, että meillä on sitten jotain filtreitä, joko niin kuin valmista platformin tuomaa tekoälyä, esimerkiksi Defenderin tai Sentinelin tuomia valmiita juttuja, tai sitten meillä on omia playbookkeja, jolloin me sitten filtteröidään siitä kaikesta logimäärästä, jota on siis nyt paljon enemmän kuin vaan pari hassua palomuuria tai vaan verkot tai vaan yksi tietty lähde, vaan on ihan himmeä määrä niitä erilaisia logeja, niin siitä sitten enemmän tai vähemmän koneälyllä sitten filtteröidään se kaikki roska pois ja tuodaan ne outlierit esille, ja se on se, mihin sitten tämä SOC-organisaatio, eli käytännössä se on perus managed services -organisaatio, on tier 1 tason porukkaa, jotka katsoo, että okei, tulee hälytys, miten mä triagean tämän, osaanko mä löytää, että tässä on joku tietyn näköinen juttu, en ole, eskaloin seuraavalle, ja niin edespäin. Ja siitä sitten päästään siihen, että käytännössä SOCki on osa organisaatiota, joka sitten valvoo käytännössä sitä sun tietoturvan tasoa, jos sieltä tulee erilaisia tämmöisiä eventtejä tai tämmöisiä tietoturvaan liittyviä tapahtumia, ne käy niitä läpi ja joko eskaloi ne incidenteiksi, mitä se nyt tämä suomeksi sitten onkaan.
Joo, incidenttejä suomeksi, niin. Kyllä.
Merkittävä tapahtuma.
Kyllä.
Pelottava tapahtuma.
Tapahtumasta upgradeataan pelottavaksi tapahtumaksi, ja niin. Se incidentti, eli pelottava tapahtuma, on sitten se, jolle oikeasti yleensä sitten pitää tehdä jotain. Eli se on sitten tarvittaessa se, että soitetaan toimitusjohtajalle, että vedäpäs press release, että nyt on jotain osunut tuulettimeen, tai se voi olla se, että soitetaan poliisille, tai aloitetaan joku digitaalinen forensiikka-keissi siitä, tai ihan vaan patchataan juttuja. Siinä voi olla monia erilaisia asioita, mitä sitten siihen tehdään. Mutta tämä SOCki on tämmöinen aika konkreettinen ja kallis osa, mitä sitten yleensä yritysten niin kuin tietoturvan parantamisen alkuvaiheessa mietitään. Se on aika usein sitten ulkoistettu, ja jos on tämmöinen pieni sisäorganisaatio itsellään. Ylipäätänsä siihen sisoon voi kuulua monia muitakin juttuja, ne voi olla tällaisia, että parantaa yhteistoimintaa, niin kuin riippuu taas, että kelle tässä jutellaan, että jos se on privacy-näkökulmaa, niin sitten siinä on omanlaiset jutut, jos se on B2C-firma, niin silloin privacy on paljon tärkeämmässä roolissa, siinä voi olla vaikka markkinointijohtaja, jota kiinnostaa paljon enemmän sitten tämä tietoturva, jossa on tämmöinen vaikka manufacturing-firma, niin silloin tehdään paljon regulaattoreiden kanssa. Se keissi voi olla ihan vaan sitä, että päästään läpi näistä meidän sisäisistä ja ulkoisista auditeista. Se voi olla se, joka draivaa tätä niin kuin defense-puolta ja sen strategian rakentamista siinä. Mutta se on käytännössä niin kuin sisäorganisaatioiden rakentamista isojen yritysten kanssa. Ja sitten me ollaan ehkä siitä mielenkiintoinen firma, että me halutaan tehdä myös sitten tätä offensive-puolta. Me ostettiin pari vuotta sitten Israelissa tämmöinen firma kuin White Hat. Nämä on tällaisia valkohattuhakkereita nimensä mukaisesti, jotka sitten...
Ne kertoo sulle, että ne on valkohattuhakkereita, silloin ne on niitä.
Kyllä, ja kaikki muut on sitten jotain muuta.
Niin. Atuttomia.
Ja nämä White Hat-hackerit sitten käytännössä koittaa sitten työkseen rikkoa. Ajatella, kun sitten nämä tummemmahattuiset häkkerit, jotka sitten koittaa hyökätä meidän asiakkaisiin. Ja, tehdään tällaisia niin kuin teknisiä harjoitteita heidän kanssa red teamingiin, eli simuloidaan sitä hyökkääjää. On tämmöisiä sotaterminologiaa, eli siellä on semmoinen punainen joukko, joka hyökkää, ja tämä sininen joukko, joka puolustaa todella tämmöistä vanhanaikaista, ja ei todella minkäänlaista niin kuin geopoliittista referenssiä enää näinä päivinä. Ja eli meillä on tosiaan sitä offensive-puolta siinä kanssa, ja sitten näiden niin kuin kolmantena tukipilarina on sitten ehkä tämä governance-puoli, johon sitten kuuluu enemmän tällaiset niin kuin compliance-asiat, että sen sijaan, että vaan teknisesti mietitään, että miten joku asia pitäisi fiksata, minkälainen tietoturvakontrolli, niin mietitään myös, että onko se prosessi olemassa, ja että onko, miten se nyt niin kuin sisäiselle tai ulkoiselle auditoijalle sitten tulee näyttämään. Ja näiden kolmen tukipilarin varassa rakennetaan sitten tätä meidän niin kuin tarjoamaa. Ehkä niin kuin jos miettii, minkälaisia muita toimijoita tietoturvapuolella voi olla, jotka tekee enterprisille niin kuin laaja-alaisesti, niin sitten on sitten nämä tällaiset, ehkä niin kuin, jotka lähtenyt vaikka tämmöisestä johdon konsultoinnista tai nämä niin kuin Big Four-talot esimerkiksi, jotka osaa tosi vahvasti sen ylätason, osaa tehdä sen governance-kulman tosi hyvin ja osaa vaikka rakentaa semmoisen cloud security frameworkin, jossa on todella monta Exceliä, tosi monta ristinreferointia, mutta sitten ehkä saattaa jäädä sitten se tekninen toteutus puuttumaan tai siihen ei ole riittävästi resurssia. Meillä on ehkä niin kuin toisinpäin se pyramidi, meillä on tosi paljon sitä teknistä osaamista ja tosi paljon päästään niin kuin nörttäämään meidän niin kuin kollegojen kanssa siitä, miten asiat pitäisi tehdä siellä niillä pilvissä, mutta sitten justiinsa rakennetaan sitä meidän niin kuin Excelin pyöritysuskottavuutta tässä organisaation alkuvaiheessa. Me ollaan tosiaan vasta pari vuotta tätä kyberhommaa tehty puhtaana kyberinä, ja ollaan tässä pikkuhiljaa rakentamassa sekä brändiä että asiakaskuntaa ja tietenkin organisaatioita kanssa. Puhutaan ihan muutaman sadan hengen organisaatiosta, joka meillä tekee pelkästään tätä kyberiä.
Tuossa on aika paljon kaikennäköistä kamaa, ja mä mietin tavallaan sitä, että tietenkin kun mennään Fortune 500-yrityksiin, niin siellä on ihan omanlaisensa tarpeet. Me puhuttiin vähän tästä puolustautumisjutuista, käytiin läpi sokkeja ja logianalyysejä ja tämän tyyppisiä, sitten sä puhuit tästä niin iso organisaation muodostamisesta, ja sitten tietysti puhuttiin siitä Software Bill of Materialsista, ja vähän niin kuin tipauttelit siellä tämmöisiä niin kuin Microsoft Defender for Cloudia, ja mitä näitä tuotteita nyt onkin, niin miten pystyisit sä jotenkin konkretisoimaan tai esimerkkinomaisesti kuvaamaan sitä, että jos sä nyt itse olisit tämmöisen keskikokoisen, vaikka valmistavan teollisuuden yrityksen vetäjä Suomessa ja sulla on sanotaan että vaikka 1000 työntekijää ja sulla on vähän jo kriittisiä tietojärjestelmiä, niin mikä on tavallaan sellainen niin kuin tietoturvan käsitteellinen viuhka, mitä sun pitäisi ajatella, että mitkä kaikki asiat sun pitäisi jollain tavalla pistää läjään?
Joo, valmistava teollisuus ja globaalisti tommoinen niin kuin niishimpi, pienempi valmistamateollisuus on tietenkin hankalassa paikassa, koska valmistavassa teollisuudessa on esimerkiksi nyt vaikka korona ei ole ehkä samalla tehnyt muutosta kuin tämmöinen ehkä mitä me mieltä esimerkiksi toimistoihin liittyvässä muutoksessa nyt oli esimerkiksi tämä, että kaikki lähti kotitoimistolle tekemään duunia, piti alkaa miettiä esimerkiksi vaikka SASEN tai Zero Trustin kautta, että miten päästään siihen perinteiseen verkkoon kiinni, miten turvallisesti jaetaan sitä meidän yrityksen dataa sun muuta. Valmistamassa teollisuudessa ehkä enemmän nyt niin kuin erityisesti viime aikoina on kuitenkin noussut tämä ero niin sanotusti operational technologyn ja eli OT:n eli tämän niin kuin perinteisen tehdasteknologian ja miten ne on verkotettu ja minkälaista softaa siellä pyörii ja sitten tämän IT:n välillä. Eli esimerkiksi tällaiset asiat kuin patchaaminen, joka on aika perus. No se on tietenkin kyberasiakin, mutta se on niin kuin perus IT-toiminnallisuus, että pätsätään joka kerran kuukaudessa tiistaihin pätsätään meidän laitteet, se on ihan niin kuin peruskauraa. OT-maailmassa taas se voi olla sitä, että no 2 vuoden päästä tulee tuommoinen 1 viikonloppu, kun ajetaan tuotanto alas ja meillä on huoltoväli siinä. Mutta nyt on tullut tosiaan niihin tehtaisiin, on tullut enemmän laitteita, meillä ei ole pelkästään vaikka seriaalin varassa, vaan meillä on vaikka internetti, meillä on siellä vaikka pahimmillaan jotain 4G-tukiasemia tai firman verkkoon liitettäviä asioita tai tosiaan suoraan internettiin liitettäviä yksittäisiä laitteita. Ne on joko sellaisia, että ne vaan monitoroi sitä meidän olemassa olevaa niin kuin logiikkakontrollerin dataa siellä, että onko se pumppu auki vai kiinni tai kuinka kuuma jonkun näköinen laite siellä on. Jotain sensoridataa viedään sieltä vaikka pilveen tai ihan vaan omaan verkkoon ja sieltä eteenpäin. Mutta ne voi olla myös toisinpäin, ne voi olla myös semmoisia, jotka oikeasti vaikuttaa asiaan. Ja nyt on tosiaan viimeisen muutaman vuoden aikana nähty, että miten näitä ollaan sitten päästy hyödyntämään näitä haavoittuvuuksia, mitä siellä on aika tehokkaasti. Ja mitä nyt sitten suomalainen tämmöinen 1000 hengen organisaatio, joka on tässä valmistumassa teollisuudessa, niin mitä siinä voi tehdä, niin se on, se on, niin kuin jos miettii listaa teknisiä kontrolleja tai tuotteita, mitä voi ostaa, niin se on aika tylsän kuulosta sinällään, että se on ihan niin kuin perus segmentointiduunia, se on ihan perus uhkamallintamista, se on ihan perus awarenessin lisäämistä siihen, että saadaan esimerkiksi sille huoltoinsinöörille tarvittaessa esimerkiksi jonkinnäköistä lisätietoturvaa, vaikka että ei olisi sama salasana tai käyttäjätunnus kaikilla jaossa, tai olisi vähän erilaisia rooleja, mitä siellä käytettäisiin, tai muita tällaisia pieniä muutoksia, jos ei tosiaan pystytä sitten niihin tuotannon järjestelmiin suoraan tekemään niitä muutoksia, ainakaan lyhyellä aikavälillä.
Mikä se on se maailmankuva? Mä siis pohdin tässä tätä, että okei, suomalainen tuotantoyritys, 1000 työntekijää, ei varmaan semmoinen niin kuin ykköstarketti välttämättä globaalisti, mutta samaan aikaan tietysti hyökkäysten tekeminen, jos on selkeitä haavoittuvuuksia, niin voi nykyaikana olla, että se voi olla niin kuin aika helppoakin, että sehän niin kuin näiden hyökkäysten määrä hän on lisääntynyt. Samaan aikaan, jos mietitään digitalisaatio ja modernisaatio sitä, että sekin firma ehkä käyttää vaikka Office 365, niillä ei ole enää omaa niin kuin e-mail-serveriä jossain, niin kuin, mitä on ollut 20 vuotta sitten, niin nyt ei ole enää semmoista. Eli hyökkäykset on lisääntynyt, niitä voi olla helpompi tietyllä tapaa tehdä. Tietoturvakin mä kuvittelin, että olisi lisääntynyt ihan vaan sen takia, että moni firma on käyttämään pilveä ja pilven tietoturva näin niin kuin baselineina voi olla paremmassa jamassa kuin mitä Pertti on 20 vuotta sitten siellä sivuhuoneessa duunannut tälle meidän niin kuin 1000 hengen lafkalle. Mikä tämä on tämä, Karli, jotenkin tämä niin kuin maailmankuva, että kuinka peloissaan tällaisen niin kuin suomalaisen jonkun yksittäisen yrityksen pitää olla? Toisaalta tietoturva on parantunut, toisaalta hyökkäyksiä on enemmän, toisaalta he ei ole targetti, toisaalta ei varmaan tarvitsekaan olla targetti, jos heillä on joku tietty laite, mihin on löytyy joku vulnerability jostain Tor-verkosta nyt, niin joku käy vaan niin kuin pingailee kaikki laitteet ja niin kuin tämmöisiä asioita. Missä me ollaan?
Niin, tämä tilanne on nyt tässä keväästä 22 muuttunut jonkin verran se, että minkälaista riskiarviota erityisesti valmistavassa teollisuudessa tehdään. Niin kuin sanoit, ei tarvitse olla targetti, kunhan vaan on niitä internettiin päin avattuja osoitteita, kunhan vaan on esimerkiksi pilven käyttö on tosi hyvä, se enterprise-verkko on todennäköisesti parantunut tässä viime vuosina, mutta samalla on tosiaan tullut painetta siitä, että pitäisi sitä ydinliiketoimintaakin digitoida jossain määrin, joka sitten yleensä tarkoittaa sitä, että sitten sitä on päästetty tavalla tai toisella sitten sinne enterprise-verkkoon ja sieltä sitten sinne pilveen asti. Ja sehän on se, miten sitten tämä meidän niin kuin haavoittuvuus pinta-ala on tietyllä lailla laajentunut tässä, eli on enemmän hyökkäyspinta-alaa, jos meillä on enemmän asioita auki internetin suuntaan, tai jos meillä on enemmän tai digitaalisempia ne sensorit, monimutkaisempia, jopa sellaisia, jotka oikeasti tekee jotain muutoksia sit sinne hardiksen puolelle, ei pelkästään monitoroi niitä, niin se on tietenkin ollut iso muutos. Mutta nyt tosiaan tässä niin kuin Q1 2022, niin liiketoimintaympäristön muutos, mitä siinä on tapahtunut, että ei pelkästään se, että ollaanko pieni yritys tai ollaanko omalla toimialalla oleellinen yritys, se ei ole enää oleellisin osa sitä riskikartoitusta, vaan esimerkiksi oma vaikutus huoltovarmuuteen, oma vaikutus vaikka esimerkiksi ulkomaan tuontiin, ulkomaan vientiin. Tällaiset asiat vaikuttaa huomattavasti paljon enemmän siihen liiketoimintaympäristöön ja sitä kautta niihin riskeihin, mitä tulee varautua. Tosi monella tuotantolaitoksellahan on jo perinteisesti ollut esimerkiksi energiaomavaraisuutta, jos on vähän isompaa tuotantolaitosta, sitten siellä voi olla jotain omaa energiantuotantoa. Samalla lailla kannattaisi alkaa miettiä sitä niin kuin digitaalista puolta, mitä on kuitenkin niin kuin viimeiset 40-50 vuotta ollut edes jossain määrin digitointimeininkiä siellä päällä, siellä mikä nyt onkaan se valmistava esimerkki skenaario meillä.
Viittaatko sä, kun sä sanot Q1-22, sä nyt sitten viittaat, niin kun, tai mä oletan, että sä viittaat niin kun Ukrainan sotaan ja sen aiheuttamiin niin kun lieveilmiöihin ja vaikutuksiin ja impakteihin ja tämmöisiin asioihin. Jos sä viittaat siihen, niin se kuulostaa siltä, että sun kuplassa, sun toimialalla, sun henkilökohtaisessa toimintakentässä, niin sen vaikutus siis on ollut niin kuin huomattava.
Totta kai. Ja jos me käydään eka tämä niin kuin yleinen muutos, niin tämähän on ollut tämä niin kuin kyberhyökkäykset on ollut huomattavasti ammatillisempia jo muutaman vuoden ajan. Me ollaan menty siitä, että niin kuin script-kidimaailmassa tai siitä, että jotkut vaan lähtee kokeilemaan, että mitä täältä löytyisi, niin ollaan menty hyvin ammattimaiseen rikollisuuteen. Se, että onko siinä ollut jo siinä kohtaa valmiiksi taustalla jotain tämmöisiä nation state-tasoisia, eli niin kuin jonkun valtion sponsoroimia organisaatioita, niin on eriäviä mielipiteitä. Mandiant tosiaan pari vuotta sitten erikseen nosti Kiinan nimes Kiinan, Microsoft erikseen nimes viime vuoden lopussa Venäjän yhtenä hyökkäystekijänä, että ei ole enää, että on jonkunnäköinen advanced threat ja joku numerosarja tai joku hassu nimi jollekin hyökkäysorganisaatiolle, vaan nyt on suoraan muutettu siihen, että sanotaan suoraan, että se on valtion sponsoroima, ollaan sanottu näitä maita auki. Ja sitten tultiin tosiaan tähän Ukrainan sotaan ja halusin tosiaan deittaa, että riippuu, että milloin kuuntelet tämän podcastin, niin tosiaan, että viittasin tähän, että missä kohtaa ja mitä tietoa meillä oli käytössä siihen. Eli tästähän on jonkun verran jo ollut myöskin julkista tietoa. Microsoft esimerkiksi julkisti sen, että heti niin kuin pari päivää ennen tätä hyökkäystä ja heti sen hyökkäyksen alettua, kun Venäjä tai Putin määräsi Venäjän hyökkäämään Ukrainaan, niin heti sen aikana alkoi ihan kunnon kyberhyökkäys. Ei samalla tasolla kuin esimerkiksi Viroa vastaan tai Georgiaa vastaan, vaan huomattavasti targetoidumpaa, huomattavasti enemmän. Se ei ollut vain sitä, että nyt lähdetään DDoS-saamaan valtion tai presidentin kanslian blogpost-sivua, vaan se oli ihan suoraan sitä, että nyt lähdettiin finanssialaan, nyt lähdettiin tehtaisiin, nyt lähdettiin tosi targetoidusti, siellä oli koko niin kuin yhteiskunnalle kriittisiä toimijoita, siellä oli operaattoreita, siellä oli healthcare, siellä oli ihan kaikkia toimialoja targetoituna. Ja siitä tulee tietenkin se, että näitähän on harjoiteltu, näitä on jäänyt vähän kiinni, ei ihan liikaa jäänyt kiinni, mutta nyt tämä pelikenttä on ikään kuin avattu tähän, että ei ole ikään kuin sellaista myyttistä, että no eihän kukaan nyt sairaalaa vasta hyökkäys. Niin kuin tässä ransomware-puolellahan oli tämä keissi, missä UK on julkis terveydenhuolto, NHS jäi tämän ransomwareen, mutta kaikkien niin kuin, tai konsensus tällä hetkellä on, että se ei ollut kukaan, joka tahallaan hyökkäsi, vaan se oli nimenomaan tätä, että hei, täältä löytyy haavoittuvia järjestelmiä. Tämä ei ollut tämmöinen human operated ransomware sinällään, vaan pidettiin vähän niin kuin tabuna, että ei olisi ihan kohteliasta, että ei vedettäisi niin kuin leikkaussaleja nurin. Mm. Mutta nyt näitä niin kuin rajoja ei oikeastaan ole enää. Sä et voi miettiä, että sun toimiala on jotenkin pyhä, että tätä kohtaa ei voida hyökätä. Ja ollaan myös siis nyt kun tämä hyökkääjä aggressori on tässä nyt jo käyttänyt tätä energiaa siihen, että he on hankkinut tietotaitoa siitä, että miten jotkut näköiset järjestelmät toimii, miten niihin päästään sisään, minkälaista damagea siellä voidaan tehdä, niin miksi ihmeessä ne rajaisi sitä pelkästään tähän yhteen maahan nyt kerralla. Ja tämä on näkynyt tosi vahvasti, tämä näkyy Suomessa. Tässä kohtaa, mitä me ollaan nyt maaliskuussa nauhoittamassa, tätä me tiedetään, että ainakin suomalaisiin finanssijärjestelmiin on saatu pidettyä alas, availability on ottanut takkiin. Esimerkiksi Nordealla oli kaikki tunnistautumispalvelut alhaalla jonkin aikaa, ne pääsi sitä takaisin. Suomen rajalla tehdään häirintää, itärajalla tehdään häirintää, navigointilaitteisiin, siellä on ihan reittilentoja, jotka ei pääse laskeutumaan, koska he ei tiedä, missä he on. Ei pelkästään niin kuin pientä haittaa, vaan ihan niin kuin kunnollista haittaa. Et nyt kyllä nämä tämmöiset välineet ja tämmöiset ikään kuin sanattomat sopimukset, ne on mennyt vähän niin kuin roskakoriin nyt tässä, ja sitä mä tarkoitin täällä toimintaympäristön muutoksella, että aikaisemmin sä voit miettiä, että jos me ei ole joku kokiksen tehdas, että joku tulee varastamaan täältä meidän salasta reseptiä, niin voidaan olla niin kuin kohtuu rauhassa, tai että me nyt ollaan tämmöinen pieni täällä näin, tai että me nyt ollaan tämmöinen neutraali maa, tai muita tällaisia asioita, niin nämä ei ole niin kuin rajaavia tekijöitä enää.
Joo, toi on tosi huolestuttavaa, kuultavaa ja on niin kuin ymmärrettävää ja tosi ajankohtaista niin kuin tämä keskustelu ja podcasti sun kanssa siinä mielessä, että sun kentällä toi muutos, kun se on selkeästi, siis se on totta kai myös konkreettinen, mutta se on myös henkinen, eli tämmöinen, niin kuin, että hei nyt sun alalla olevat henkilöt, ne ei voi tuudittautua siihen, että jos tulee hyökkäyksiä tai muuta, niin se olisi välttämättä ransomware tai se olisi välttämättä liiketoiminnallista, jos mietitään kartelleista ja tämmöisistä niin kuin järjestäytymistä rikollisuudesta sitä, että nehän pyrkii tekemään liiketoimintaa, nehän haluaa niin kuin rahaa, niin nyt on osa maapallosta on niin kuin sen uhan alla, että se ei välttämättä ole liiketoiminnallista se uhka, vaan se on niin kuin valtiollista ja sitä kautta se on niin kuin se uhka kerroin on niin kuin kasvanut.
Kyllä.
Tosi toi.
Sanoit tosiaan tuon niin kuin henkilökohtaisemman, ja mulla oli tämä vähän pidempi räntti tässä niin kuin muutoksessa tuossa ympäristössä, mutta jos nyt konkretisoidaan kaikille sitä tekemistä, niin EPAM on globaali toimija ja meillä on todella paljon myös ihmisiä, joihin on vaikuttanut sitten tämä Venäjän hyökkäyssota tällä hetkellä. Ja nyt ollaan, onko nyt meillä viikko kaksi menossa tätä sotaa, ja ollaan tilanteessa, että missä mä pystyn esimerkiksi sanoon omasta organisaatiostani, että kuinka monta prosenttia ihmisiä mulla on turvassa. Ei ole kaikki turvassa, eikä tule olemaan, mitä nyt on turvassa. Meillä on työikäisiä ja myöskin ehkä niin kuin valitetaan tyypillisellä tavalla sukupuoliprofiloituneita ihmisiä, eli ne saadaan sieltä pahimman pommituksen alta, saadaan evakuoitua pois ne, jotka haluaa lähteä tai pystyy lähtemään, mutta eihän niitä maasta saada pois. Heidän perheet, työntekijöiden perheet saadaan maasta pois, mutta työikäisethän ei saa lähteä Ukrainasta.
Mm.
Samahan tosiaan vaikuttaa tosi laajasti, että jos mennään tämmöiseen niin kuin business continuity-malliin ja mennään siihen evakuointiin, mennään siihen logistiikkaan, mitä siellä tehdään, mennään siihen, että jotka haluaa tämmöistä pientä distractionia omasta työelämästä, niin tosiaan tulee jostain niin kuin sniper dutystä, tulee siihen daily callinsa ja kommentoi vaan, että okei, nyt saattaa tulla pientä pätkimistä, menen tästä nyt metroon tyyppistä kaamaa, niin onhan se niin kuin tosi konkreettista, onhan se tosi säväyttävää siinä mielessä. Mut samalla nämä business-sanktiot on myös sellaiset sanktiot, mitä vielä haetaan, että mitähän ne tulee oikeasti oleen. Se, että länsimaiset pörssiyritykset, niin kuin mekin ollaan, niin joutuu tekemään tämmöisiä aika niin kuin eksistentiaalisia business-muutoksia. Mekin esimerkiksi suljettiin meidän, sanottiin, että ei tulla Venäjälle enää myymään venäläisille yrityksille mitään, ja kaikki olemassa olevat keisit handoverataan vaan jollekin paikalliselle yritykselle, ja mietitään, mitä tehdään meidän Venäjälläkin olevalle operaatioille, sama Valko-Venäjälle esimerkiksi, ja itse esimerkiksi, kun myös katson näitä Microsoft-maailmankin juttuja tai vaikka learning-juttuja myös, niin tällaiset asiat, että muita toimijoita lähtee, se vaikuttaa siihen, että mitä asiakkaat tekee, tällaiset asiat, että on sota päällä maassa, missä heille toimitetaan toimenpiteitä. Me joudun käymään vaikka meidän asiakkaiden kanssa keskustelu, että kyse ei ole enää siitä, että luotetaanko meidän ihmisiin tai luotetaanko meidän teknologiaan, mutta siitä, että jos siellä on aggressori siellä maassa, niin on oikeasti relevantti skenaario siihen, että joku oikeasti ottaa meidän työntekijän huoneeseen, osoittaa häntä asealla ja sanoo, että loggaa nyt tähän meidän Fortune 500-asiakkaan ympäristöön ja tee siellä damagea. Niin tällaiset niin kuin ikään kuin aikaisemmin teoreettiset asiat on sen verran konkreettisia meillä tällä hetkellä, että mä joudun ihan niin kuin konkreettisesti käymään näitä keskusteluja meidän asiakkaiden kanssa, että miten, miten me mahdollisesti suojeltaisiin heitä tällaisilta skenaarioilta.
Aika kova harjoite niin kuin siinä mielessä, että tuossa aikaisemmin ennen tätä tosi raskasta ja aihetta, niin hankalaa aihetta, niin kysyin tuosta maailmankuvasta ja sitä, että tämä niin kuin pilvimaailma, niin kuin pilviteknologia, nämä niin kuin cloud-platformit on varmaan lisännyt semmoista niin kuin peruskyberturvaa. Ja nyt nämä, mitä sä äsken kuvasit, tämä niin kuin tilanne, niin on jotenkin ajaa varmasti tätä turva-ajattelua vielä, niin kuin ihan nämä, niin kuin jokainen päivä ajaa sitä globaalisti varmaan tosi paljon eteenpäin, niin kuin tuoden sitten pitkällä tähtäimellä niin kuin lisäturvaa. Mutta ei tietenkään niin kuin vaikuta, ei tietenkään vaikuta niin kuin päivittäisiin tapahtumiin eikä näin, mutta jos miettii, niin sun alalla, niin kuin kyberturvallisuuden ja tietoturvan alalla varmaan niin tällä hetkellä, niin siihen ymmärrettävästi panostetaan paljon, niin se myös varmaan kehittyy aika paljon.
No kyllähän se valitettavasti näin on, että kriisitilanteissa tulee isoimmat teknologiset hyppäykset sekä sen innovaation osalta, että myös ihan vaan siitä, että nyt löytyy budjetti, nyt voidaan tehdä näille jotain. Niin. Ehkä niin kuin mä summerasin myös toisessa keskustelussa tämän silleen, että tässä vielä pari vuotta sitten oli ikään kuin standardi se, että pystyttiin se laskelma tekemään niin, että jos me nyt ei tehdä tälle jotain, ei fiksata tätä meidän kaikkea teknistä velkaa, ei laiteta näitä teknisiä tietoturvakontrolleja tähän, niin okei, jos tulee joku isku, tämä on se hinta, aika naurettavia ne sanktiot, mitä privacy-puolella esimerkiksi Suomessakin nämä toteutuneet sanktiot, vaikka vastaamoon liittyen, niin oli ihan siis niin kuin naurettavia. Kyllä, eli niin kuin hyvin pieniä sanktioita, jolloin sitten käytännössä niin kuin se, ei nyt ihan konsensus, mutta se valitettava suunta oli se, että monet yritykset miettivät, että hankitaan tähän sitten vaan vakuutus. Otetaan kybervakuutus ja annetaan sen korvata tämä homma, niin ei tarvitse keskittyä tähän, tehdään vain näitä meidän omia juttuja. Mutta nyt kun se ei olekaan enää se tuollaista, saadaan jotain regulaattorilta sanktioita, tai tulee vähän jotain pientä mielipahaa jollekin tai pientä business-haittaa, vaan kyse on tällaisesta oikeasti eksistentiaalisesta hyökkäyksestä, niin nyt yhtäkkiä ollaankin muutettu siitä, että ei puhutakaan niin vahvasti enää niistä cyber insurance-puolen jutuista, niistä vakuutuksista, vaan nyt puhutaan oikeasti siitä, että keskitytään siihen, miten me fiksataan nämä asiat. Eli kun aikaisemmin ikään kuin ulkoistettiin se vastuu, ulkoistaminen voi olla ratkaisu joka tapauksessa, koska niitä ihmisiä ei tosiaan vaan ole, mutta ulkoistettiin myös se miettiminen, ulkoistettiin kaikki vastuu vakuutukselle, niin nyt mietitään siihen, että miten tämä voisi oikeasti fiksata, ja sitten pitkässä juoksussa, miten rakennetaan itsellemme myös organisaatio, missä pystytään niin kuin jatkuvasti kehittämään tätä aihetta.
Mun mielestä hei, tosi mielenkiintoinen ja hyvä nosto, ja tämäkin, että kriisit yleensä draivaa kehittymistä, niin se on jännää, että huomasi, kuinka pandemia ensiksi työnsi tavallaan tätä Teams, Zoom-skeneä ihan mielettömästi eteenpäin, ja nyt me ollaan ehkä katsomassa sitten tämmöistä niin kuin toista aaltoa, joka tulee siitä, että yhtäkkiä meillä on globaalia kybersodan käyntiä, ja tämä pakottaa kaikki pohtimaan sitä, että mitä täällä oikeasti tehdään. Aika isoja harppauksia monella tavalla. Mä jäin niin kuin miettimään sitä, että mä ymmärrän, sulla on näköalapaikka ja sä ikään kuin operoit tällä globaalilla skenellä ja valtaosalla ihmistä, jotka tekee päätöksiä tietoturvan kehittämisestä ja siitä, että kuinka paljon kukin organisaatio varautunut. Niillä on aika paljon paikallisempi näkökulma ja onhan tässä edelleen suuri houkutus ajatella se, että no ei se ehkä meitä koske, vaikka sä ihan hyvin tuolla aikaisemmin argumentoit, että itse asiassa kannattaisi miettiä tätä toimintaympäristön muutosta paljon laajemminkin, mutta jotenkin me ollaan vieläkin ehkä siinä, että nämä jutut ei ole oikein konkretisoitunut. Hesari kirjoitti, oliko se juuri tänään vai eilen, jutun siitä, että miten kybersodankäynti voisi Suomessa vaikuttaa, mutta se on nimenomaan tämmöinen, että nyt alkaa tulemaan tämmöistä kuvittelua, että mitä kaikkea se voisi tarkoittaa. Me ollaan aika kaukana vieläkin siitä konkretiasta.
Joo, ja tähän on Jos ikään kuin summataan tätä historiaa, ja just tietenkin Suomessa on ollut tahallaankin ollaan pidetty tätä niin kuin mainstreamista pois tätä keskustelua, just se, koska se vaikuttaa tähän niin kuin kokonais niin kuin turvallisuuspoliittiseen keskusteluun, mutta jo niin kuin kymmenisen vuotta sitten. Sen jälkeen käytännössä silloin, kun nämä Putinin aggressiot alkoi näkyä kybersodan puolella, eli kun oli, Virossa oli pronssisoturikeissi, sen jälkeen Virossa mietittiin sitä, että okei, miten saadaan tämä digital embassy-konsepti siitä, että saadaan kaikki päätöksentekotoiminnot, saadaan digitaalisesti hoidettua desentralisoidusti ilman, että jos mahdollisesti omat toiminnot omassa maassa ei ole enää käytettävissä. Sen jälkeen tuli tosiaan Georgian sodat ja muut vastaavat, jonka aikana tuli tämmöisiä todella nopeita hyökkäyksiä ilmenomaan siihen viestintään liittyen. Ja oikeastaan sen jälkeen Suomessa se keskustelu, joka oli avointa, mutta ei tosiaan ihan breikannut tähän mainstreamiin asti, niin kuin Hesari-tasolla asti. Tässä niin kuin löydettiin tällaisia haavoittuvuuksia, lainsäädännön haavoittuvuuksia, väärä sana tässä, mutta löydettiin tämmöistä parannettavaa lainsäädännössä sen osalta, että Suomessa puuttuu edelleen tällainen niin kuin harmaan alueen päätöksentekotaso, eli tämä Krimin vihreät miehet -tyyppinen skenaario, että virallisesti ulkovalta ei ole hyökännyt, virallisesti ei ole sotaa käynnissä, niin esimerkiksi vaikka operaattorit ei saanut silloin vielä Suomessa esimerkiksi priorisoida pelkästään omaan päätöksentekoon ilman oikeaa poikkeustilaa, niin ei saisi esimerkiksi priorisoida liikennettä esimerkiksi sairaaloille, vaan heidän pitää tarjota sitä täysin tasaisesti kaikille. Ja tämän tyyppinen lainsäädäntö vähän parani Suomessa, mutta niin kuin me huomattiin nyt tässä pandemian aikana, ei kyberiin liittyen, mutta muuten, niin se päätöksenteko on edelleen hyvin desentralisoitua, siellä on monta kerrosta, jotka pystyy tekemään näitä päätöksiä, ja pystyisi tekemään näitä päätöksiä, mutta ei välttämättä uskalla silloin, kun on se kriisitilanne päällä, jolloin sitten vaatii sit sitä, että oikeasti palataan taas siihen, että okei, nyt otetaan nolla, ei mitään kriisitilannetta päällä, tai sitten täysi poikkeustilallakin. Ja siinä välissä on se delta, siinä on se haavoittuva aika, minkä aikana, mikä meidän yritysten pitää kestää, ennen kuin me saadaan ikään kuin se ratsuväki apuun.
Nämä on hankalia kysymyksiä. Tämä on ihan musta samaa keskustelua, mitä käytiin pandemiassa erilaisten niin kuin liikkumisrajoitusten ja vastaavien osalta, että se perusoikeus käsitteen suhde niihin käytännön toimintavalmiuksiin, niin siinä on vaikeita dialogeja, ja se oli jännä huomata, että miten tämmöinen populaari sentimentti Suomessakin muuttui itse asiassa perusoikeusrajoitusten suuntaan, kun ihmiset turhautui siihen työkalujen puutteeseen. Mutta nämä on vaikeita juttuja, että länsimaisella vapaudella on hintansa.
Jos mä mietin tässä, kuuntelin teitä ja tämä menee nyt ehkä vähän tämmöiseen tietoturvasuuntaan nyt tämä mun kommentti, pahoittelen sitä tässä podcastissa, mutta mietin sitä, että sä, mitä sä äsken kuvailit, Kaari, ja mitä mä kuulen sun sanovan, on se, että suunta on, että se on niin kuin positiivinen signaali, että nyt liiketoiminta, ei vaan liiketoiminnallisia hyötyjä laskemalla otakaan vakuutusta, vaan ne oikeasti suojaa sitä dataa, esimerkiksi sitä henkilödataa, että ne ei niin kuin lähde suojaan asiakkaidensa tai muiden kumppanien niin kuin henkilötietoja sillä, että ne korjaa damaget vakuutusrahalla, vaan ne oikeasti lähtee miettimään, miten ne hardinoi sen tietokannan. Ja tämähän on ihan selkeästi niin kuin munkin korvaan niin kuin selkeä positiivinen signaali, että toi on niin kuin hyvä asia. Samaan aikaan on tämmöinen hypoteesi tai teoria olemassa, että mikään järjestelmä ei ole täysin turvallinen, jos sitä haluaa joku käyttää niin kuin johonkin niin kuin operatiiviseen tarkoitukseen. Eli kun me suojataan asioita, niin esimerkiksi jos Azuressa nyt menee ja laittaa kaikki nupit kaakkoon tietoturvan kannalta, niin joo, onhan se turvallinen, mutta se voi olla myös tiiliskivi. Että niin kuin kukaan ei pysty tekemään mitään järkevää liiketoimintaa. Että se ei niin kuin helpota kenenkään käyttäjän kokemusta, kun he yrittää tehdä töitä. Ja sillähän on tietysti niin kuin iso impakti motivaatioon ja niin kuin työpaikkasäilyvyyteen ja kaikkeen tämmöisiin asioihin. Eli nyt tullaan niin kuin tähän kysymykseen, mikä aina tietoturvassa on. Eli tämä niin kuin rajanveto siinä, että hienoa, jos se tietoturvaa katsotaan vakavammin, mutta sitten taas, jos vetää nupit kaakkoon, niin kukaan ei pysty tekemään duunia ja se firma ei oikeastaan tuota mitään järkevää.
Joo. Tuo on ehkä hyvä tämmöinen tapa kääntää tätä vähän positiivisempaan suuntaan myös tätä keskustelua tämmöistä eksistentiaalisesta ja siitä, että hyökätään kriittisiin toiminnallisuuksiin tai tuotantolaitoksiin, niin mietitään ehkä enemmän tätä just tällaisen niin kuin perustoimistotyöläisen näkökannalta. Ja siinähän tosiaan tämä niin kuin, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin siinä tämä pandemia hypäytti aika paljon tällaista Teamsia ja muuta maailmaa tosi pitkälle. Päästiin tosi monessa organisaatiossa, joka koki, että nyt että aikaisemmin otettiin se tietoturva turvallisesti silleen, tietoturva vakavasti silleen, että mulla on tämmöinen linne ja sen ympärillä on nämä palomuurit ja se on tämmöinen demilitarisoitu alue, joka voidaan sitten katkaista tarvittaessa ja tosi semmoista palomuurikeskeistä maailmaa, niin he joutuivat sitten käytännössä niin kuin yön yli tai viikossa parissa rakentamaan sitten järjestelmää, jossa kaikki pystyy sitten etänä käyttämään näitä ja käytännössä sitten ensimmäiset asiat oli just sitä, että jos ei ollut niitä Teamsia edes teoriassa olemassa, niin sitten mentiin hankkimaan ne. Ne oli aika nopeasti pysty olemaan myös cloud only. Ne oli täysin erikseen omasta järjestelmästä ja sitten otettiin vähän teknistä velkaa kiinni. Otetaan varmasti pitkään vielä teknistä velkaa kiinni. Sitten alettiin tekemään vähän pientä jotain split-tunnelointia silleen, että esimerkiksi puhe ja video saattoi mennä eri kautta kuin viestit tai että osa liikenteestä meni sen VPNn kautta, mutta vaikka Teams ei. Ja ne yritykset, jotka mietti vähän rauhallisemmin tätä tai oli vähän paremmassa tilanteessa, niin jos miettii niin trendinä, mitä tähän liittyy, niin tämä niin zero trust-ajattelu ja siihen liittyvät tämmöiset teknisemmät connectivity-ajatukset.
Kerrataan se zero trust vielä varmuuden vuoksi. Mihin se viittaa?
No, zero trusthan on vähän tämmöinen markkinoinnillinen termi, mutta tähänkin löytyy esimerkiksi NISTin standardi, ihan että mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta yleisesti ja erityisesti niin kuin Microsoft-näkökulmasta tässä puhutaan siitä, että meidän ei tarvitse välttämättä todistaa turvalliseksi sitä verkkoyhteyttä, jos me todistetaan turvalliseksi se käyttäjä, me todistetaan turvalliseksi se päätelaite ja me todistetaan turvalliseksi se, että se kohde, se sovellus siinä. Eli ikään kuin, decouplataan siitä vanhasta ajattelutavasta, että vain silloin, jos se putki on turvallinen ja meidän putki ja kryptattu putki, niin silloin se on turvallista liikennettä, ihan sama mitä siellä tehdään. Niin ikään kuin revitään toi ajattelumaailma siihen, että sulla voi olla kaupan hyllystä otettu laite tai joku älypuhelin, jonka olet itse hankkinut, ja sä voit silti turvallisella tavalla tuoda sen osaksi firman verkkoa ilman, että tarvitsee miettiä esimerkiksi jotain tällaisia niin kuin, private access pointteja, mitä esimerkiksi aikaisemmin käytettiin siinä, että saatiin samaa verkkoavaruutta ja käyttää vaikka firman sähköpostia jollain puhelimella.
Eli tyhmistettynä Kar käy ostamassa tabletin, käyttää firmansa tarjoamaa web-sovellusta, joka urli alkaa HTTPS ja kirjautuu sinne Karlin tunnuksilla ja käyttää vielä vaikka jotain vahvaa kirjautumista, että se on varma, että sä oot siinä, että se on joku vaihtuva koodi tai jotain tämmöistä, niin tämä on niin kuin, onko tämä niin kuin Zero Trustin niin kuin ykkösaskeleita?
Se on ykkösaskeleita, joo, se on niin kuin matkalla sinne. Siitä, yes. Miten sit sitä parannetaan, on se, että sit meillä on jonkinnäköistä, miksi olet maailmassa, se on käytännössä siihen kirjautumiseen liittyviä asioita, että siinä on sitten, jos on pilvisovellus, niin sitten siinä ei tarvitse tehdä mitään autentikaatioon liittyvää protokollamuutosta tai mitään tällaista, että jos se sovellus istuu siellä pilvessä, niin sitten vaan mietitään esimerkiksi jotain conditional accessia siihen kirjautumiseen, että okei, onko tämä oikeassa ryhmässä oleva käyttäjä, onko tähän Microsoft Intelligence feedistä jotain riskitietoa tähän käyttäjään, mitä sen päätelaitteessa on tietoa, jos meillä on siitä päätelaitteessa, onko se firman hallinnassa oleva laite, onko se firman rekisterissä oleva laite, onko siellä Microsoft Defenderi tai joku muu, onko siellä päivitykset tehty yms. Ja tämä kaikki lisätieto voidaan tuoda sitten siihen. Ja tässä skenessä on sitten erilaisia toimijoita Microsoftin, aika paljonkin toimijoita siis Microsoftin lisäksi, jotka miettii nimenomaan sitä, että se VPN-yhteyden sijaan niin asennetaan jonkunnäköistä päätelaite, jotain sinne päätelaitteelle, jotain sinne klienttiin, joka sitten esimerkiksi ajaa vaikka jatkuvasti jotain compliance-settiä vasten katsoa, että onko sulla päivitykset, onko sulla haavoittuvia sovelluksia sun koneella, onko sulla jotain tiettyjä konfia koneella, mitä sä oot vaikka käsin käynyt vääntämässä jotain huonompia asetuksia kuin mitä pitäisi. Ja jos on, niin sitten ei päästetä sua kirjautumissivulle asti. Ja se, että tehdäänkö se siellä sun niin kuin klientin puolella, tehdäänkö siinä osana sitä kirjautumisflowta, siihen riippuu siitä vendorista ja riippuu siitä, että miten se otetaan käyttöön. Zscaler tosi hyvä esimerkki siitä, se on todella halpa projektillisesti ottaa käyttöön, se on lisenssikustannuksellisesti ihan oma juttuunsa, mutta se on käytännössä sitä, että sä asennat sinne sun identiteetin lähellä yhden käytännössä palvelinpuolen sovelluksen, ja sitten sen jälkeen ajat vaan kaikkiin sun endpointteihin sen klientin, ja that's it, sen jälkeen sä pystyt vaan käytännössä tarjoamaan kaikkia sun sisäverkon sovelluksia sitten näille sun päätelaitteille ilman, että ne kiertää VPN:n kautta tai istuu firman verkossa.
Eli nyt kun tämä sun narratiivi, minkä mä keskeytin ikävästi, oli sitä, että vähän vanhempi maailma, mitä edelleen on paljon olemassa, keskitty tähän, että hei, meillä on verkkokondiksessa ja kukaan ei tule meidän kentälle. Ja sitten siellä verkon sisällä ollaan niin kuin Ellun kannat, että ei sillä niin hätää. Ja nyt kun on tämä maailma, tämä Q122 maailma, missä niin kuin tietoturvaa hardenoidaan oikein urakalla, ja sä olit menossa ja tulit tähän niin kuin zero trust-vaiheeseen, että tämä on niin kuin nykyaikaisempaa, koska ihmiset on mobiileja, ihmiset käyttää niin kuin omia laitteita, omia kännyköitä, ne tekee työtä, se parantaa käyttäjäkokemusta ja työntekijän fiilistä, ja sen takia hän on teillä töissä, ja näin edespäin, että ne on niin kuin aika tärkeitä asioita, että vanhassa maailmassa ei voi liian pitkään kupata, niin mikä tässä sun narratiivissa tässä niin kuin aikajanassa, mikä on niin kuin seuraava steppi, miten me niin kuin mahdollistaan tämä tietoturva vielä niin, että me halutaan aamulla herätä töihin?
Joo, tosiaan niin kuin recapasit tuossa, niin osana Zero Trustin tällaisia niin kuin ei-vendor-spesifejä mandaatteja tai näitä tämmöisiä visioita on nimenomaan se, että me tehdään näitä asioita sen takia, että se käyttäjälle ei huononisi se käyttökokemus, vaan mahdollistetaan sille asioita ja mahdollistetaan sitä bisnestä, mitä sen tulee toimia. Ikään kuin se seuraava taso tästä sitten on tämä tämä SASE-maailma tästä Zero Trustin jälkeen, ja mä nyt lunttaan tämän lyhenteen, koska tässä on hauskaa, että tässä on tämä Secure Access Service Edge on tässä myöskin tässä se SASEn se E-lyhenteen, ja se käytännössä tuo sitten siihen Zero Trustiin myös sitten lisäksi sen, että me pystytään aika paljon tekemään meidän tätä perus liiketoimintakäyttäjä toiminnallisuutta silleen, että sen laitteen ei välttämättä tarvitse ihan hallinnassa olla, tai sen ei tarvitse olla tämmöisellä perinteisellä tavalla hallittu, vaan voidaan sillä, että jos kaikki kirjautumiset ajetaan Azure AD:n taakse, me saadaan aika paljon siitä, jokaisen kirjautumiseen me saadaan esimerkiksi tuotua, verrattua sitä siihen Microsoftin Threat Intelligence Feediin, joka on globaali, mutta myös yrityskohtainen ja käyttäjäkohtainen. Kaikkiin niihin käyttäjiin me voidaan tuoda, tai niin päätelaitteisiin me voidaan tuoda niin kuin klienttipuolelle paljon enemmän sitä älyä siihen, että voidaan esimerkiksi käydä blokkaamassa meiltä tiettyjä web-sivuja, tai voidaan valita sanoa, että sä voit normaalisti käyttää internettiä, mutta silloin, jos sä alat käyttää firman sovellusta, niin siltä kohtaa sun pitää esimerkiksi käyttää, sun pitää olla compliant. Eli tyypillinen esimerkki tästä niin kuin etkä-käyttäytymisestä on se, että se VPN ei tarvitse olla, vaan mä käyttäjänä käytän normaalisti konetta, jos mä vaan olen snoozannut sitä updatea riittävän monta kertaa, niin silloin mä pystyn edelleen käyttämään mun niin kuin tai niin kuin yleisiä internet-toiminnallisuuksia, kone ei mene täysin lukkoon, mutta sitten jos mä koitan esimerkiksi tehdä tuntiraportointia tai muita firman asioita, niin se kirjautuminen ei mene läpi, vaan siinä mä törmään sitten siihen, että hei, tässä on joku epäkorrekti, epäkomplientti skenaario tässä tapauksessa päätelaiteesta johtuen, jolloin sitten sanotaan vaan käyttäjälle virheviesti siinä ja sanotaan, että hoida tämä homma kuntoon, kato tästä, tässä on tämä raportti, mitä sun pitää tehdä ennen kuin saat tehtyä tämän homman.
Okei, eli SASE on konsepti siitä, että sen laitteen ei tarvitse olla yrityksen hallinnassa, mutta silti jos se ei ole compliantti joidenkin vaikka antiviruksen päälläolon tai jonkun jutun suhteen, niin sä et pääse intranettiin katsomaan toimitusjohtajan uusinta tervehdystä, mikä kyllä on tietty se, millä kaikki aloittaa työpäivänsä. Sehän on
se on se motivaatio, kyllä. Joo.
Sieltä se syntyy se fokus ja visio.
Kiva, kun saatiin toi suuren kulttuuripläjäystä vielä mukaan silleen loppumetreillä.
Jos se toimii, niin se toimii.
Karmehan voitaisiin mennä vaikka kuinka syvälle, kun ruvettaisiin oikeasti puhumaan niin kuin Azuren tietoturvasta ja mitä kaikkia mahdollisuuksia siellä on. Ja meillä ei nyt siihen tietysti ole tässä jaksossa mahdollisuutta. Ehkä me otetaan follow-up-episodi, mutta ehkä semmoinen niin kuin yleinen kysymys tavallaan, niin miten sä näet niin kuin Microsoftin tietoturvatoimijana? Se on ehkä ollut semmoinen asia, että tässä tapahtunut aika iso semmoinen niin kuin henkinen muutos siitä, kun 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten Microsoftia ei todellakaan kukaan nähnyt tietoturvan edelläkävijänä. Ja toisaalta mekin ollaan Ikkunastudiossa highlightattu, sanotaan viimeisen vuoden aikana, niin kuin todella paljon Microsoftin tietoturvakehitysaskeleita, niin toisaalta itse pakko sanoa vielä tässä kohtaa, musta oli aika jännä, mä en muista mikä se haavoittuvuuden nimi oli, mutta annoin Azure Automationista löytyi siis sellainen haavoittuvuus, jossa pystyi pöllimään toisten käyttäjien tokeneita, ja se oli tietysti aika niin kuin monella tavalla nolo, ja mä sitten luin jonkun verran siihen liittyvää somekeskustelua, ja siellä niin kuin jotkut sanoivat, että, no, että onko tämä niin kulttuurijuttu, että hän ei ikinä voisi kuvitella, niin kuin, että AWS:stä tai GCP:stä löytyisi vastaavaa haavoittuvuutta, mikä toki on varmaan aika tämmöinen niin kuin henkilökohtainen malka silmässä ja niin edelleen, mutta miten sä sanoisit niin kuin kokonaisuutena, jos mietit, mikä on niin kuin fiilis Microsoftissa tietoturvaa? Toimijana.
Joo, tämäkin voisi olla oma aiheensa erityisesti. Microsoft on tosiaan panostanut nyt viime aikoina erittäin paljon, viimeisen muutaman vuoden ajan laittanut ihan järkyttäviä määriä. Jos lasketaan ihan vaan pelkästään niitä lukuja, mitä Microsoft julkaisee siihen liittyen, miten he on vaikka R&D-rahaa käyttänyt tietoturvaan liittyviin asioihin, niin sehän on ihan valtava määrä. Se on yli 1 miljardi vuodessa, mitä ne laittaa tietoturvaan, tai niputtaa tietoturvaan liittyvään tuotekehitykseen. Se on tehty paljon pienempiä yritysostoja, vähän isompiakin yritysostoja. Nyt julkisuudessa oli keskustelu, että he olisi ollut yksi näistä vaihtoehdoista Mandiantille. No, se meni nyt Google Cloudille, mutta se, että Microsoft niin kuin vakavissaan käytiin yhtenä vaihtoehtona julkisena keskusteluun tuossa, niin se on aika iso merkki siitä, että nyt nämä pilvitoimijat yleisesti, mutta erityisesti Microsoft tällä uniikilla valta-asemalla ja tietomäärällä tässä Threat Intelligence Feedissä, niin on parantanut tätä omaa positiota siinä, että ei tarvitse olla semmoinen, esimerkiksi 10 vuotta sitten ei välttämättä kovin moni enterprise voinut ajatellakaan, että meille riittää Microsoft Defender for Endpoints tähän meidän niin kuin työaseman tietoturvan tämmöiseen anti-malware-katselmointiin sun muuhun, vaan mietittiin, että okei, tähän pitää hankkia joku best of breed-ratkaisu. Microsoft on tullut siinä tosi paljon eteenpäin. Microsoft on tullut esimerkiksi DevSecOps-maailmassa tosi paljon eteenpäin silleen, että kontteihin päästään sisälle, pystytään saamaan sit rekisteristä tietoa jälkikäteen, pystytään runtimeissa katsoa näitä asioita. Microsoft on omassa praktiikassaan rakentanut tosi paljon vahvemmaksi sitä tapaa, miten he esimerkiksi ottaa ulkopuolisilta researchereilta informaatiota vastaan siinä, että jos löytyy haavoittuvuus, miten se, kuinka nopeasti korjataan, mitä siitä tiedotetaan, minkälaiset bug boundit löytyy, näin päin pois. Mutta halusin nostaa tässä esille ehkä tämmöisen niin kuin konkreettisen jutun. Tämä on samalla positiivinen juttu, mutta samalla ehkä niin kuin viimeisin uutinen tässä justiinsa ennen kuin lähdettiin nauhoittamaan tietoturvaan liittyen, niin Microsoftilta tuli uusi sertifikaatti, SC100. Ja tämä SC-sarja, Security and Compliance-sarja, on aika uusi. Tämä on ihan pari vuotta vanha kokonaisuutena tämä sarja. Ja tämä on nyt ekaa kertaa, kun meillä on expert-tasoinen tietoturvasertti näillä niin kuin roolipohjaisella, joskus on ollut Windows-serveriin liittyvää securityä ja tällaisia, mutta tämmöisiä oikeasti laaja-alaisempia juttuja, niin ekaa kertaa meillä on Cyber Security Architect-sertifikaatti, ja tämä on tietenkin hieno juttu, ja miksi otetaan nyt, että tulee tämä, ja tosi lähellä sydäntä tällainen, sieltä löytyy niin kuin Job Task Analysis ja löytyy sieltä ne kuvaukset, mitä siihen kuuluu. Se on todella laaja-alainen. Se ei ole enää siitä, että miten hardinoin Windowsin, vaan se on oikeasti, kun mä katson sitä listaa, niin se on oikeasti sitä, mitä ihan yleisesti kyberarkkitehdin duuniin kuuluu cybersecurity-arkkitehdille. Siellä puhutaan yleisestä, puhutaan SASesta, puhutaan Zero Trustista, puhutaan ihan yleisellä tasolla, miltä se enterprise-arkkitehtuurin pitäisi näyttää, puhutaan threat modelingista, puhutaan SecDevOpsista, puhutaan Azure-infran hardinoinnista, puhutaan M365:stä, puhutaan sovellusten hardinoinnista. Se on ihan valtava lista, ja se, että Microsoftilla on edes pokkaa yrittää laittaa tätä kaikkea samaan tenttiin, tarkoittaa sitä, että Microsoftilla on omaa tarjoamaa riittävällä lailla skaalalla että he pystyvät sanomaan, että he pystyvät varmistamaan jonkun osaamista näillä lailla toimialalta.
Toi on aika hyvä pointti mun mielestä, tuo sertifiointi. Siis se on niin kuin yhdenlainen näkökulma siihen, ja tietysti pistää miettimään, että kuka on sellainen ihminen, jolla on nuo kaikki alueet hyvin hanskassa. Että on mielenkiintoinen ihan tämmöisen niin kuin ammattiroolikysymyksenkin, että pitääkö arkkarin oikeasti pystyä hardinoimaan kaikki nuo asiat.
Ehkä siinä pitää olla se ylätason osaaminen, noi sertitentithän on sellaisia, että vaikka siellä on niin kuin tarkempiakin kysymyksiä, niin harva niissä kaikissa alueissa on aivan paras ja top notch koko ajan, mutta kyllä arkkitehdillä pitää olla se ymmärrys siitä kentän laajuudesta ja kyky puhua noista kaikista asioista. Kyllä mä niin itse ajattelisin, vaikka sitten ei olisikaan aivan up to date siinä, että millainen tämä endpoint-sertifikaatti nyt tässä konfiguroidaan. Mutta se tietää, että tämä on, niinku nyt, tämä on se juttu, mikä tässä pitää olla, hei, että tämä homma niinku on rokkaa, niin se on toinen juttu.
Just näin. Ja käytännössähän, jos nyt tuosta yksittäisestä tentistä vielä vähän enemmän, jos mä vähän nörttään siitä, niin se sanavalinnat noissa, niissä, että mitä tämä tentti mittaa, niin ne on tosi tärkeää siinä katsoa, että siinä ei ole niin, että sen arkkitehdin pitää osata implementoida sitä hardenointia, että se on se, joka hardenoi näitä juttuja, vaan sen pitää pystyä, siellä on tällaisia, että kääntää bisnesvaatimuksia tietoturvakontrolleiksi. Eli justiinsa sitä, että minkälaisia muutoksia nyt meidän liiketoimintaympäristössä on, ja sitten, että vaaditaanko nyt meiltä, että pitääkö nyt olla joku private link, sille ei ole välttämättä väliä, mutta ehkä tai että miten se implementoidaan se private link. Mutta ylätasolla se, että hei, jos me käytetään tämän tyyppisiä palveluita, jos meillä on vaikka joku Azure Messaging-palvelu käytössä, niin varmistathan, että sitä esimerkiksi autentikoidaan tällaisella ja tällaisella tasolla. Tämä on sitä juttua, mitä se arkkitehdin pitää pystyä käymään sitä keskustelua, vaikka sille ei olisi parasta tietoa siitä yksittäisestä palvelusta.
Mulle kuulostaa, mä kuulen tämän niin, että sä oot, Karl, sulla oli tuossa hyvää niin kuin tuommoista läpikäyntiä, miten Microsoft on parantanut praktiikoita ja menee eteenpäin, ja ei kuulostanut siltä, että sä ajattelisit, että on niin kuin täydellisessä jamassa, mutta kuitenkin sain sen klangin, että sä oot ihan, sä oot niin kuin tyytyväinen siihen Microsoftin panostukseen. Tietyllä mielessä toimit siinä kentässä, sulla on semmoinen ehkä olo, että sä saat sieltä niitä työkaluja, mitä tämä ajan hetki niin kuin kaipaa. Onko se näin?
Joo, kyllä niin kuin se, että on tämmöinen Microsoft-linssi, minkä silmin voi katsoa asioita, se on tosi hyvä. Täältä löytyy paljon sellaisia, mitä voi tehdä pelkästään Microsoftin teknologioilla. Tuotepalettina se on aika hyvässä mallissa. Microsoftilla löytyy sitten tosiaan myös enterprise-asiakkaille käytössä myös tällaisia niin kuin nopean toiminnan joukkoja ja muita niin kuin palveluita myös sitten, mitä voi hankkia sitten erikseen ja mitä esimerkiksi nyt vaikka tuolla Ukrainassakin on käytetty näitä Darttia sun muita hassuja akronyymiä, missä sitten post-incident tai post-breach tullaan fiksaamaan. Se on taas tämmöinen kulma, missä Microsoft sitten taas lähtee kilpailemaan sitten tietenkin partnereiden kanssa. Eli tämmöiset niin kuin Microsoft-partnerit tai ihan ylipäätänsä tietoturvapalvelutalot tai konsulttitalot niin kilpailee osassa näissä asioista ihan puhtaasti Microsoftin kanssa, ja osassa sitten on tämmöistä niin kuin aika vahvaakin, tai se on sitten niin kuin vahvaa yhteistyötä ja overlapia kanssa. Tämmöinen kaveatti nyt, että tälleen, kun en edusta puhdasta Microsoft-taloa ja tietenkin teen monien muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä, mutta niin kuin summasit, niin pilvitoimijat ja erityisesti nyt Microsoft niin on parantunut tietoturvaosaamistansa sekä tuotepaletin osalta että sen uskottavan vision osalta.
Kaveaatit on tärkeitä, ettei me vaan vahingossa luulla, että jos me sanotaan jotain, niin se olisi absoluuttinen totuus.
Just näin. Hei, mahtavaa. Tämä oli aika tämmöinen ajan hetken katsaus siihen, että miltä tietoturva globaalisti näyttää, ja Detskujahan olisi mielettömästi, olisi ihanaa porautua Sentineliin ja Defenderiin ja puhua niistä oikeasti, että miten niistä rakennetaan turvallisuutta ja onko verkolla väliä ja vaikka mitä, mutta se meiltä jää nyt toiseen kertaan, mutta kiitti. Tämä oli tämmöinen, tämä ruokki niin kuin sison tai sellaisen roolia hoitavan henkilön kauhuunia, että mä uskon, että he nukkuvat yönsä paljon huonommin. Kiitos sinun.
Ei pidä paikkaansa. Olihan tämä nyt toivoa antava, että yötä seuraa kuitenkin aamunkoi. Kiitos, Karl.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Studio.